La instruado de religio en publicaj lernejoj en la eŭropaj landoj havas pli ol ducentjaran tradicion. En Aŭstrio, Hispanio aŭ en Germanio tio okazas konforme al iliaj konstitucioj. Unu el ili difinas la instruadon kiel peradon de la kultura heredaĵo al la juna generacio. En 24 uniaj landoj religio estas instruata en publikaj lernejoj, dum en Francio, Nederlando, Luksemburgio kaj Slovenio sur la eklezia tereno. En 9 landoj Aŭstrio, Kipro, Danlando, Finnlando, Greklando, Malto, Germanio, Svedio kaj Britio religi-instruado estas deviga. En kelkaj landoj lernantoj povas subiĝi al abiturienta ekzameno pri religio. La abiturienta atesto en Aŭstrio, 5 federaciaj landoj de Germanio, Irlando, Finnlando povas enhavi noton pri religio. Tio estas ebla ankaŭ en Ĉeĥio, kie religio estas libervola lernoobjekto. En ĉiuj landoj en kiuj religio troviĝas en la ŝtata kleriga sistemo, la instruado estas financata el la publikaj rimedoj. En Francio, kie en publikaj lernejoj religio ne estas instruata, krom de Alzaco kaj Lotaringio, kie ĝi estas deviga en la formo de antaŭ la 1871 jaro, ĉiu publika lernejo devas antaŭvidi unu liberan posttagmezon inter lundo kaj vendredo por la eksterlerneja instruado de religio. Al polaj lernejoj religi-instruado revenis en la lernojaro 1990-1991. El ekleziaj donitaĵoj de antaŭ unu jaro, majo 2015, religion lernas 97% de la lernantoj de bazaj lernejoj, 95% de gimnazianoj kaj 90% de lernantoj de la supergimnaziaj lernejoj.